អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ Hello VOA បាទកាលពីថ្ងៃទី12ដល់ទី16ខែមីនានេះខាងបេសកកម្មរបស់មូនីតិហុរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅថា IMF បានអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះនិងការគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងពេលបញ្ចប់បេសកកម្មនោះខាង IMF បានវិតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើននៅក្នុងរង្វង់ 7% ដែលជាសញ្ញាមួយវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរក្រុមបេសកកម្មនោះបានវិតម្លៃថាអត្រាចំណូលដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានមិនទាន់មានតុល្យភាពគ្នាជាមួយនឹងចំណាយនៅឡើយទេគឺបានន័យថាចំណាយច្រើនជាងចំណូលហើយ IMF បានចេញនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទធ្វើការកែតម្រូវដើម្បីធានាបាននៅការរីកចម្រើននេះជាបន្តទៅមុខទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះយើងអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អចូលមកពិភាក្សាផ្ដោតលើអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់ខាង IMF ហើយថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងដឹងថាសម្រាប់ស្ថាប័នអន្តរជាតិការដែលហ៊ានចេញនៅសម្ដីប៉ុណ្ណេះគឺមានការថ្លឹងថ្លែងច្រើនមុននឹងបញ្ចេញមកដូច្នេះតើនឹងមានអ្វីនៅពីក្រោយនោះទៀតបាទលោកសុភ័ក្រដែលជាអ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្លាប់ដឹងកិច្ចការនេះលោកនឹងបន្ថែមនៅការវិភាគរបស់លោកទៅលើបញ្ហានេះបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញចូលរួមតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកបាទជួបគ្នាជាប្រចាំខែចូលចំប្រធានបទតែម្ដងគឺស្ថាប័ន IMF បានវិតម្លៃហើយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍3សំខាន់សំខាន់បាទទី1គឺដូចយើងបានខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺការរីកចម្រើនក្នុងរង្វង់ 7% ហើយ IMF បានស្នើឲ្យកម្ពុជានឹងផ្ដោតគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើការគ្រប់គ្រងគេថាហានិភ័យខាងហិរញ្ញវត្ថុម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងការពារនៅខាងស្ថិរភាពខាងទុនធានហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការរីកចម្រើនទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លោយហើយនឹងក៏មានដូចថារៀបចំជាក្របខណ្ឌថវិកាក្នុងរយៈពេលមធ្យមដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណូលដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានបាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះបាទ
បានខ្ញុំដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍រួចហើយគឺថា IMF នេះជាស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធំនៅសកលលោកហើយតែងតែដើរជួយប្រទេសឯទៀតទៀតជាប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយ IMF នេះគឺមកកាន់ប្រទេសយើងនៅប្រមាណខែមុនដល់ការបោះឆ្នោតទោះបីថាក្រមបេសកកម្មនេះមកនៅក្នុងបញ្ហាបច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយុបលសរុបឬមួយការស្នើរបស់ IMF យ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែងតែមានទស្សនវិជ្ជាទោះបីទស្សនវិជ្ជាមិនមានលក្ខណៈរូបភាពស្រទន់ទន់ភ្លន់ភាសាការទូតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈនយោបាយចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលវេលាដែលគេរើសហ្នឹងប្រហែលខែមុននឹងបោះឆ្នោតជាពិសេសមុននឹងគណៈបកចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតអីហ្នឹងដូច្នេះទស្សនវិជ្ជានេះសិតតែជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយហើយម្យ៉ាងទៀតទៅយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានសម្ពាធជាខ្លាំងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងការ បញ្ចប់នៅទំនាស់កម្ដៅនយោបាយហ្នឹងដើម្បីឈានទៅរកការរៀបចំបោះឆ្នោតមួយឲ្យស្ងប់ឲ្យអាចទទួលយកបានបាទនេះហើយជាទស្សនវិជ្ជារួមនៃបេសកកម្ម IMF ចំណែកការដែលអ្វីដែល IMF ចេញមកជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថា macro សេដ្ឋកិច្ចនោះខ្ញុំមើលទៅដូចជាអត់មានអ្វីប្លែកទេបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនិយាយនោះគឺថាដូចគ្រួសារអញ្ចឹងលោកកំសែងគឺថាតកាលណាយើងវាមានរឿងធំវាមានតែចំណូលហើយនឹងចំណាយបើសិនជាយើងចំណូលឧបមាថាមួយខែយើងបានតែ100ហើយយើងចាយដល់200យើងត្រូវតែជាពាក់គេហើយតែជាពាក់គេយើងត្រូវខ្ចីបុលគេហើយតែខ្ចីបុលគេមួយខែទៅមួយខែចេះតែខ្ចីឡើងដូច្នេះហើយដល់ពេលមួយគឺថាយើងសងលែងបានតែម្ដងអត់មានតលយៈភាពអាហ្នឹងគឺថារូបភាព macro ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអ្វីដែល RMS និយាយហ្នឹងគឺថាថៃបតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ហ្នឹងគឺថាសង់តែមួយទស្សវត្សហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យប្រយ័ត្នមែនទែនគឺថាតើការគ្រប់គ្រងចំណូលដើម្បីបង្ក្រប់ទៅលើចំណាយហ្នឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈដែលត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់បា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាននៅក្នុងការរកឃើញរបស់ IMF ហ្នឹងគឺបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការមូលហេតុនៃការដែលជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺដោយសារការចំណាយរបស់រដ្ឋហ្នឹងច្រើនហើយទៅលើប្រាក់ខែទៅលើខាងសាងសង់អគារហើយនឹងមានទេសចរអីជាដើមបាទដែលមានការរីកចម្រើនយើងឃើញថាមានការផ្ដល់ជាប្រាក់ខែកើនឡើងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើការដែលធ្វើដូច្នេះវាអាចនឹងធានាបានរយៈពេលយូរទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមកទល់នឹងពេលហ្នឹងហើយខ្លាំង 7% គឺក្នុងចំណោមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លាំងនៅក្នុងសកលលោកនេះមាន6លោកកំសែងណាថាទី1វិស័យកាត់ដេរវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌហ្នឹងទី2វិស័យទេសចរទី3វិស័យកសិកម្មដែលយើងបានដឹកចេញទៅក្រៅហើយយើងបានទទួលការអនុគ្រោះអំពីប្រទេសជាច្រើនណាហើយទី4វិស័យសំណង់ដោយដែលយើងឃើញអាគារសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទី5ពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយទី6គឺថាយើងអត់ទាន់ដឹងថាចេញទៅយ៉ាងណាទេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មនៅក្នុងនោះគឺថាលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មួយយ៉ាងធំគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលខំរកលុយដែលបង្កើនពន្ធដើម្បីនឹងរកលុយឲ្យបានច្រើននឹងគឺចាយនៅលើការចាយជាសាធារណៈគឺសង់ផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅក្នុងនោះគឺដំឡើងប្រាក់ខែណាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងនោះដោយដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍រួចហើយគឺថាចាប់ពីខែ4កន្លងទៅមន្ត្រីរាជការនឹងបានប្រាក់ខែសឹងទៅដល់មួយខែយ៉ាងតិចបំផុតហ្នឹងគឺ$250នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាជាដំណឹងល្អមួយដែលបានធ្វើមកប្រហែលឆ្នាំរួចមកហើយអង្កលរហូតមកហើយឥឡូវនេះជារដូវបោះឆ្នោតទៅទៀតដូច្នេះហើយនេះជាដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរគិតពិចារណាហើយថិតនៅក្នុងអ្វីដែល IMF បានស្នើមកដែរគឺថាបើសិនជាយើងតម្លើងប្រាក់ខែបាទក៏តែយើងអត់គិតដល់រូបភាពដេញអភិបាលកិច្ចល្អរូបភាពអសកម្មឬមួយក៏ចំនួនមន្ត្រីរាជការដែលច្រើនពេកហើយយើងអត់បានបោះសម្អាតដែលប្រជាពលរដ្ឋដឹងគ្រប់គ្នាថាជាមន្ត្រីរាជការមានតែឈ្មោះណាអត់ធ្វើការមន្ត្រីខ្មោចនោះបាទទាំងមន្ត្រីស៊ីវិលក៏ដោយទាំងមន្ត្រីទាហានក៏ដោយអាហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនព្រោះយើងមិនដឹងថាតើយើងតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យអ្នកណាអាណេះព្រោះតួលេខដែលយើងបានមកថាតើប្រមាណដែលត្រូវកាត់ព្រោះតាមខ្ញុំដឹងគឺថាធ្វើអស់ហើយនៅក្នុងដេញកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែมันបានបង្ហាញមកឲ្យមានលក្ខណៈជាតម្លាភាពថាត្រូវកាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះត្រូវណាអ្នកចូលនិវត្តយកត្រឡប់មកវិញជ្រើសរើសបុគ្គលិកមន្ត្រីស្ការត្រឡប់មកវិញនោះប្រហែលដូច្នេះរូបភាពហ្នឹងបើសិនជាមិនឲ្យច្បាស់ទេការដំឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈជាហានិភ័យដែរបាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទ សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលចំណាយនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើត្រូវមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីមូលនិធិ IMF បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរខ្ញុំកំពុងតែមើលផ្ទាល់ដែរ Facebook
បា
ទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកជីបអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកជីបមានយោបល់ឬក៏សំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរតែម្ដង
បាទសូមអញ្ជើញ
លោកខ្លីខ្ញុំចង់ស៊ីលោកអុកសរីសុភ័ក្រ
ខ្ញុំមកថា
ប្រព័ន្ធដឹកនាំដូចចប់ថ្ងៃនេះដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាប្រព័ន្ធដឹកនាំអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅតាមរយៈតាំងពីនេះភូមិមួយអីរហូតដល់ឃុំស្រុកខេត្តភាគច្រើនគឺខ្សែរយៈគណៈបកបានន័យថាគឺបពុះនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងមានតម្លាភាពណាតែហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍បើសិនមកជាលោកស្រីសុភ័ក្រហ្នឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញតើប្រព័ន្ធនឹងនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យមានដូចថាតម្លាភាពណានឹងមានតម្លាភាពទី2សំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងតើគេយកស្អីធ្វើស្អីដល់យកអីធ្វើអីវិញអាហ្នឹងហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាចេញជាឲ្យមានប៉ុនតម្លាភាពនឹងបានណាបាទចឹងខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកជីបាទសំណួរខ្លីប៉ុន្តែបកស្រាយនឹងគឺថា2ថ្ងៃក៏មិនអស់ដែរបាទបាទលោកសុភ័ក្រឥឡូវជួយបានចំណុចសំខាន់មួយបន្ថែមគឺតម្លាភាពឥឡូវបើខ្ញុំថាបើយល់ល្អចង់បន្ថែមចំណុចនេះលោកបានលើកឡើងបន្តិចទៅឲ្យពីរឿងការដែលមិនមានតម្លាភាពនៅក្នុងការឲ្យមានឲ្យមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ឲ្យចូលវិញហើយចំនួនឈ្មោះមន្ត្រីខ្មោចអីហ្នឹងបាទបើលោកផ្ដែកផ្អែកលើចំណុចហ្នឹងបន្តិចបានទេបាទ
បាទខ្ញុំថាអ្វីដែលលោកជីបនៅតកៅលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែលោកម្នាក់ទេមានអ្នកច្រើនណាស់បាទប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹងចង់សួរនៅក្នុងរឿងទោះហ្នឹងហើយថាបើថាសំណួរហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនជាលំបាកនឹងឆ្លើយទេមែនតែនទៅហើយនៅប្រទេសណាទៀតក៏ដោយប្រទេសអាមេរិកដែលលោកកំសែងកំពុងទៅនៅនឹងប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀនហ្នឹងក៏គេធ្វើរឿងមួយបាទរឿងមួយច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលដែលធ្វើហើយគឺដំណើរភាពតែម្ដងបានសេចក្តីយ៉ាងម៉េចបានសេចក្តីថានៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យពលប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែកាន់របបជាតិតបតៃព្រោះវាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅក្នុងរបបនឹងនៅឡើយទេបាទដូច្នេះគឺសភានៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យទៅសភាបោះឆ្នោតឲ្យទៅគណៈបកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមកកាន់ជារាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមាន2កម្រិតនយោបាយដែលមកពីគណៈបកហើយនឹងកម្រិតបច្ចេកទេសហើយនឹងកម្រិតរដ្ឋបាលដែលមិនមែនទោះបីជាចិត្តគាត់អារម្មណ៍គាត់ស្មារតីគាត់ទៅចូលគណៈបកណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវតែធានាឲ្យគាត់ឯករាជ្យអភិក្រិតបាទនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយចេញទៅអ្នកបច្ចេកទេសហើយអ្នករដ្ឋបាលនឹងដែលជាមន្ត្រីរាជការអត់ចេញទៅណាទេគាត់នៅតែបម្រើនឹងគាត់ផ្ដល់សេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានលក្ខណៈតម្លាភាពបាទហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនៅស្រុកយើងនឹងគឺថាការបែងចែកអត់ដាច់ស្រេចទេនៅក្នុងរឿងគណៈបកហើយនឹងនៅក្នុងរឿងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាឆ្លងចុះឆ្លងឡើងទៅវិញទៅមកណាអ្នកខ្លះទៅក៏យកឡានរាជការនឹងយកតម្រើនៅក្នុងរឿងគណៈបកទៅអ្នកខ្លះទៅគឺថាមន្ត្រីនេះហ្នឹងក៏ទៅធ្វើរឿងកិច្ចការរបស់គណៈបកទៅវាច្រឡុកច្រឡំនៅក្នុងហ្នឹងចឹងហើយបានជាវាអត់មានតម្លាភាពដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកជីបរឿងវាមានតែមួយទេគឺថាទៅថ្ងៃមុខទៅទោះបីថ្ងៃនេះយើងធ្វើអត់ទាន់បានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទៅថ្ងៃមុខទៅត្រូវតែបែងចែកឲ្យដាច់ឲ្យជ្រះស្រឡះគឺថាមន្ត្រីរាជការកងទ័ពប្រដាប់អាវុធក៏ដោយតែកាលណាចូលនៅក្នុងជាមានលក្ខន្តិកៈជាមន្ត្រីរាជការហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែការរើសក្តីការឡើងឋានន្តរស័ក្តិការចូលនិវត្តក្តីការតម្លើងបៀវត្តក្តីអ្វីអ្វីសិតស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដំឡាភាពទាំងអស់មិនអាចមានអត្តពលពីបកហ្នឹងមកលើនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានទេបាទយើងមិនទាន់ដើរដល់ហ្នឹងទេលោកកំសែងបាទ
បាទបាទការពិតមានពាក្យដែលគេនិយាយលេងច្រើនតែប៉ុន្តែដោយសារជាការផ្សាយជាផ្លូវការខ្ញុំមិនលើកយកពាក្យដែលគេនិយាយបង្អាប់ហ្នឹងដែលស្រួលយល់ប៉ុន្តែមានន័យការពិត ក្នុងនោះដែរឥឡូវត្រឡប់មកអ្វីដែលលោកជីបស៊ូហើយលោកសុភ័ក្រក៏បានលើកពីខាងដើមតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចចិត្តពេលរបស់ឆ្នោតហើយនឹងរឿងនយោបាយលោកឡំគ្នាហ្នឹងបាទការពិតទៅនៅក្នុងអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺក៏មានចំណុចមួយទៅតាក់ទងក្បែរនឹងរឿងនយោបាយដែលគាត់បង្ហើបបន្តិចគាត់មិនចំគឺបានលើកឡើងថាការចំណាយឆ្នាំ2018នេះគឺរួមមានការបង្កើតទៅលើប្រាក់ខែទៅលើការចំណាយទៅលើដែលផ្ដោតបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការអប់រំសុខភាពការការពារសង្គមនិងវិស័យអតិភិបមួយចំនួនបាទដែលនេះជាការលើកទឹកចិត្តដែរនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងប៉ុន្តែ IMF បានរំលឹកថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ហានយោបាយអាចធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ការអារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគទុននិងអ្នកប្រើប្រាស់ដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការចំណាយនេះវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយដែលថាគ្រប់គ្រងបាក់ការអំណាចទៅសប្បាយចិត្តតើវាថិតទេទេដែលថាយើងអាចចំណាយទៅលើប្រាក់ខែគាត់ខ្ពស់ឲ្យគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកហ្នឹងនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមកដល់ហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាការដំឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងគ្រាន់តែជាចំណុចមួយការដំឡើងប្រាក់ខែហើយនឹងការជួយគ្រប់គ្រងអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេលោកកំសែងក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវធ្វើរឿងច្រើនច្រើនទៅទៀតអ្វីដែលតាមខ្ញុំយល់អ្វីដែលអមអីគាត់លើកឡើងហើយជាហានិភ័យនោះដោយលោកកំសែងអាចជ្រាបស្រាប់ហើយគឺនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរណាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងមានសមាគមអ្នកដែលគេហៅថា brand អ្នកដែលទិញអីវ៉ាន់កាត់ដេរហ្នឹងបាទគាត់ទៅសេសបុតមួយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំរាបទៅរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងច្រើនណាស់បាទសូមឲ្យសើរើច្បាប់សហជីពហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករហ្នឹងមានដេញសិទ្ធិបីនឹងធ្វើការតវ៉ាខ្លះសុំឲ្យដេញបរិយាកាសអានេះសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិអ្នកពលករកម្មករនឹងគឺថាត្រូវបានគោរពឡើងទាំងអស់នឹងដោយដែលលោកកំសែងនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាសិទ្ធិតែជាការបារម្ភខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នឹងជួបជាមួយនឹងវិនិយោគិនគឺថាគេបារម្ភខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយហើយបើសិនជាទំហំដេញ sector មួយនឹងវិស័យ sector មួយនឹងវាមានបញ្ហាវាដូចជាចរន្តទឹករលកអញ្ចឹងវាប៉ះទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគនោះបាទដល់អញ្ចឹងទៅគេចង់មកវិនិយោគនោះគេទៅជារអាហើយសូម្បីតែជប៉ុនហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់តែនិយាយថាគាត់ឥឡូវនោះគាត់ដាក់សឹងដាក់ផុកហើយគាត់មកវិនិយោគស្រុកយើងច្រើនឡើងធ្វើតាំងពីដេញតរាំងកូនគោលធ្វើតាំងពីដេញផ្សារទំនើបធំធំពីមួយអស់ទៅពីរធ្វើតាំងពីសាលារៀនធ្វើតាំងពីដេញមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលគ្នាគាត់ទៅជួយដូច្នេះគាត់សឹងតែដាក់ផុកហើយហើយគាត់នៅតែគៀកស្មាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែគាត់នឹងក៏មានការបារម្ភដែរណាដោយសារអីដោយសារអ្នកវិនិយោគរបស់គាត់នឹងដុកដាន់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនឹងវាល្អប្រសើរណានេះជាហានិភ័យមួយដែលបង្កប់នៅក្នុងនៃ DMF គេបានលើកឡើងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកប៊ុនធឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកដាលបាទលោកប៊ុនធឿនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទជំរាបសួរបងមាញ់ទាំងផ្សេងហើយជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតអបរិភ័ក្រ
ជំរាបសួរលោកមន្តឿនបា
ទបាទជំរាបសួរបាទមិនទេលោកមន្តឿនមកសុំអញ្ជើញមកសុំអញ្ជើញសួរជំនួសបាទ
ញ៉ាំខ្ញុំខ្ញុំចង់ជួយលោកមន្តឿនចង់និយាយថាអបាលទាំងអស់យ៉ាងនេះបើសង្គមទីនេះរបស់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ចាត់កម្ចាយពីគណៈបច្ឆັງរំលាយបាត់ទីអញ្ចឹងបាត់ទៅសំដីយ៉ាងម៉េចបានតែការបានខ្ញុំថាធ្វើមិនឲ្យត្រឡប់ដូចដើមវិញខាងខាងយោបាយបានខាងពីបាត់ទៀតបាទ
បាទលោកប៊ុនធឿនដូចជាពិបាកស្ដាប់លោកបន្តិចបាទសូមអត់ជាស្រ័យមិនបានទស្ដាប់សំណួរលោកច្បាស់បើតាមខ្ញុំដឹងតាមស្ដាប់ខាងដើមបន្តិចគឺលោកចង់តាក់ទងថាតើអវតមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងអវតមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយធ្វើម៉េចធានាឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អបាននោះបាទការពិតសំណួរនេះចំណុចនេះលោកសុភ័ក្រធ្លាប់ឆ្លើយបានច្រើនដងប៉ុន្តែដោយសារលោកប៊ុនធឿនលោកចូលទៅហើយលោកសុភ័ក្រសូមឆ្លើយខ្លីបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់បានលើផងពីព្រោះពីលើកមុនអាចគាត់មិនបានស្ដាប់បាទសូមជួយមកបា
ទបាទ ខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយខ្លីបាទទី1គឺថាសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយដូចនេះស្រាប់ហើយគឺថាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាបានចប់ទៅហើយអ្វីដែលអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយគឺថារឿងនឹងបានចប់ហើយបានជារឿងរបស់តុលាការទៅហើយដូច្នេះមិនអាចយកនាំនិយាយបានទេហើយចំណែកគឺថានៅពេលដែលមានសម្ពាធពីខាងក្រៅមកខ្លាំងឡើងអាចឈានទៅរកការចរចាវិញយ៉ាងណានោះអាហ្នឹងគឺថាមានតែអ្នកនយោបាយទេដែលដឹងនៅក្នុងរឿងនេះហើយអ្នកវិភាគដែលមិនមានព័ត៌មានពិតប្រាកដបើសិនជានិយាយតែផ្ដេសតដាស់គឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនៅក្នុងរឿងនេះចំណែករឿងបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំទំតមកពីបេសកកម្មនៅខេត្តទាំង5នៅពីយប់ដែលជាខេត្តក្រក្រហើយដែលជាខេត្តអនុវត្តនៅគោលនយោបាយវិមជ្ឈការវិសមជ្ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរឿងនយោបាយនៅថ្នាក់ជាតិជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងការអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំធ្វើការជាមួយសហគមន៍ធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស្ត្រីធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅស្រុកនៅឃុំនៅស្អីស្អីទាំងអស់ជាដើមហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនដោយសារនៅពេលដែលអត់មានការគណៈបកប្រឆាំងទៅណាបាទសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងអភិវឌ្ឍន៍ណាបាទគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការជ្រោងដៃគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យដេញអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានដែលធ្វើការផ្ដល់សេវាឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែមានគណនេយ្យភាពគឺថាមានការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងឡើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យផ្ដល់សេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទទួលដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកបន្ទឿនថាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅធ្វើការនៅក្នុងរឿងការផ្ដល់សេវាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើការយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិសកម្មនឹងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់មិនមែនចេះតែនិយាយទេលោកមន្ត្រីនេះជាអ្វីដែលមានចំណុចវិជ្ជមានណាស់បា
ទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគឺផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលចំណាយនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសុភ័ក្រសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកវិសិទ្ធបាទអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកវិសិទ្ធលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទជំរាបសួរលោកវិសិទ្ធបាទលោកជំរាប
សួរលោកមេម
ន្ត្រីបាទជំរាបសួរលោកបាទ
លោកអោកសេរីសុភ័ក្រ
ជំរាបសួរលោកសិទ្ធបាទ
ចៅគឺអភិបាលល្អមកដល់ពេលកិច្ចការជាក់ចុះដូចសំណាំរាជយើងហើយធ្លាក់ចុះដល់បាទនៅដល់បាទឬក៏ហើយជាបរិវត្តម្នាក់ម្នាក់ជាក់លាយជំនាញច្រើនមិនបានតម្លៃឥឡូវថោកហើយរាជជាដើមធំគឺដើមគាត់នេះគឺធំដើមធំណាស់ឥឡូវតាម10000បានចូល1គីឡូនៅ7000ជាយ៉ាងអភិបាលកិច្ចល្អមែនយើងចង់ពីតរិញរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចឲ្យរីកបានតម្លៃឡើងវិញស្មើនឹងដើមមកខ្ញុំឲ្យថាស្មើដើម
បាទលោកវិសិទ្ធលោកវិសិទ្ធយើងកំពុងតែនិយាយអំពីដូចថាគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលចំណាយហ្នឹងបាទប្រហែលជាយើងនឹងអាចលើកប្រធានបទនេះនៅពេលក្រោយទៀតណាលោកវិសិទ្ធណាសូមអធិស្ឋានឥឡូវសូមត្រឡប់បន្តនឹងអ្វីដែលជាការរកឃើញនឹងជាអនុសាសន៍របស់ IMF គឺIMF បាននិយាយថាបំណុលបរទេសដែលកម្ពុជាជំពាក់ហ្នឹងគឺនៅទាបនៅឡើយបាទគឺនៅក្នុងរង្វង់6,671 លានបាទប្រហែលជា 30% នៃ GDP របស់កម្ពុជាទេគឺគិតមកត្រឹមចុងឆ្នាំ2017បាទបើយើងគិតជាមធ្យមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគិតថា6-10 លាននាក់គឺបានន័យថាម្នាក់ជប៉ុនបរទេសនឹងប្រហែលជាខ្ទង់$416បាទមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ជំពាក់គេប៉ុណ្ណឹងបាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរកម្រិតនៃការជំពាក់បរទេសមកដល់ត្រឹមចំណុចនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនណាតាមដែលខ្ញុំយល់ជំពាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺថានៅក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសកលលោកសពថ្ងៃ 30% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសរុបរបស់យើងនឹងគឺថាគ្មានអីអស្ចារ្យទេបាទបញ្ហាដែលអស្ចារ្យគឺថាបើសិនជាយើងក្នុងជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយយើងថែរក្សាដេញអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% រហូតឡើងបន្តិចចុះបន្តិចទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានៅត្រង់ថាបើសិនជាយើងបន្តការកសាងទំនុកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគនឹងនៅតែទុកចិត្តលើយើងនៅតែរស់ស៊ីនៅកន្លែងយើងណានៅតែបន្តទៅទៀតខ្ញុំថាកំណើននឹងអាចឡើងដល់40អឺនេះក៏បានដែរមិនជាបញ្ហាអីទេប្រាក់កម្ចីណាបាទរហូតដល់ 40% នៃ GDP នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅបាត់បង់ទំនុកចិត្តដោយសារសភាពការសង្គមដែលតាក់ទងទៅនឹងសភាពការនយោបាយអានឹងគឺថាការដែលយើងជាពាក់នឹងនឹងប្រវត្តិរកអីសងណាព្រោះយើងមិនដឹងជាបានលុយមកពីណាទេណាអដិញទិដ្ឋភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែមានវាតាក់ទងទៅនឹងទំនុកចិត្តណាទំនុកចិត្តរបស់អ្នករស់ស៊ីបើសិនជាគេទុកចិត្តអាកំណើនឹងវាជាឡើងតទៀតតែណនៅពេលដែលគេលែងទុកចិត្តអាកំណើនធ្លាក់ប្រឹបតែម្ដងហើយនៅពេលដែលធ្លាក់ប្រឹបអាពេលហ្នឹងគឺថាយើងលំបាកមែនទែនតែម្ដងនឹងហើយបានជា IMF ហ្នឹងគាត់ប្រាប់យើងគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យសុបាយនឹងការឡើងហ្នឹងវាមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាហានិភ័យត្រូវដោះស្រាយអតិភិបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីថែរក្សាលំនឹងនៃកំណើនហ្នឹងឲ្យវាចេះតកើនឡើងតទៅទៀតបាទ
អាន
េះដើម្បីដែលខ្ញុំយល់គឺអញ្ចឹងបា
ទបាទតើតោងជាមួយនឹងបង្កើនទំនុកចិត្តហ្នឹងក្នុងសប្តាហ៍មុនខាងប្រតិភូរបស់ជាន់ខ្ពស់របស់ជប៉ុនមួយបានទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទឃើញសាកសួរអំពីលទ្ធភាពនៃការចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលខ្ញុំបានអានគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាចប់ទៅហើយពេលវេលានៃការចរចានឹងហើយហេតុផលធំបំផុតនឹងគឺហេតុផលដុតទីមុងរូបគាត់តើអ្នកនយោបាយគួរតែគិតយ៉ាងម៉េចហើយតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីការវិវត្តនៅពេលខាងមុខទៀតដែលយើងគួរតែដាក់បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ហាជាតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យធានាបានពីព្រោះយើងដឹងថាប្រទេសជប៉ុនលោកមាននយោបាយមួយគឺរបៀបត្រជាក់និងទន់ភ្លន់ហើយក៏ជាអ្នកដែលវិនិយោគធំដែរហើយបើខ្ញុំមើលតួលេខដែលនៅក្នុងសារព័ត៌មានបានផ្សាយនេះគឺជប៉ុនគឺជាប់ទី2ដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនណាបាទសូមចេញបា
ទបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាសូមយើងសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីមានកម្ដៅនយោបាយឡើងហើយប្រទេសកម្ពុជាមកទល់ពេលហ្នឹងគឺថានៅរក្សាមិត្តនឹងតិចណាបាទមិត្តដែលអត់មានលក្ខណ៍ហ្នឹងគឺចិនធំហើយត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងហ្នឹងគឺថាយើងអត់និយាយទេយើងត្រូវការប្រមាណគាត់ឲ្យខ្ចីប៉ុណ្ណឹងគាត់ជួយអត់សំណងដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខាងលិចវិញគឺថាយើងកាន់តែខ្សត់ទៅបាទនៅសល់តែប្រទេសពីរគឺថាអូស្ត្រាលីហើយនិងជប៉ុនដល់មានបញ្ហាជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីទៀតគឺថាអូស្ត្រាលីនឹងឥឡូវនឹងគឺថាសឹងតែថាដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងទៅទៀតហើយនៅតែជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននឹងសម្ពាធមកលើគាត់នឹងក៏ខ្លាំងមែនទែនសម្ពាធមកសង្គមស៊ីវិលគាត់របស់សភារបស់គាត់មកលើរដ្ឋាភិបាលលោកអាបេនោះក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដេញនាំពាក្យពិសេសបាទអ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោកអាបេនឹងគឺថាត្រូវនាំពាក្យមកជំរាបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំហអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនឹងថាតើកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យបានខ្ញុំគិតថាមានរឿងជាច្រើនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានជាដំណាក់កាលជាចំណាក់ការមិនចាំបាច់ទៅដល់គឺថារឿងគណៈបកប្រឆាំងដែលជារឿងចប់ទៅហើយទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរបស់អៃដាមកំសខាឲ្យជាដើមណាអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់ព្យាបាលបានណាបាទត្រឹមត្រូវទៅណាអាចជាជំហានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថានេះជាឲ្យជាសញ្ញាមួយដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអេរយាប័តឲ្យលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយការពិតនៅមានសំណួរច្រើនទៀតខ្ញុំសួរដល់ចង់ដឹងដូចជាតកតងជាមួយនឹងការតម្លើងពុនដើម្បីបង្កើនចំណូលតើវាមានលក្ខណៈជារភាពទេនៅក្នុងពេលអនាគតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំជម្រាបលាលោកប៉ុណ្ណេះហើយយើងប្រហែលជានឹងលើកប្រធានបទនេះនៅខែក្រោយបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកសុភ័ក្របាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកកំសែងបាទ